Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă lecție de istorie. Bine ați venit și sperăm ca emisiunea aceasta să fie un câștig pentru fiecare dintre noi. Sunt Ioan Paicu și îl avem la microfon, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, arheolog, doctor în istorie. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit. E bucuria mea să discutăm împreună.
Să vedem ce fel de bucurie e, dacă astăzi e o lecție pozitivă sau o lecție negativă din ce ne oferă Scriptura ca lecție de istorie și numai puțin ca lecție morală. Obiceiul nostru, domnule pastor, face parte deja din modalitatea de exprimare a acestei emisiuni, din formatul ei, este să ne aplecăm asupra Scripturii, să luăm de acolo personaje, să vedem prin ce evenimente i-a purtat Dumnezeu pe aceia și de acolo să tragem concluzii pentru noi, explicite sau mai puțin explicite, dar ele sunt clare acolo din Scriptură. Sigur că acelea sunt lecții pe care le-au învățat personajele respective, dar sunt lecții pentru noi. Astăzi despre ce ne veți vorbi?
Astăzi invităm ascultătorii noștri să urcăm pe Muntele Fericirii, un loc extraordinar și ca așezare geografică el este frumos, dar este extraordinar prin mesajul care s-a transmis omenirii de pe acest munte. Și din predica rostită de Domnul Hristos pe acest munte, vom cita un singur verset care îmi place extraordinar. Nu vă împotriviți răului, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Matei 5, versetul 39. Acesta este textul de la care vom pleca în studiul din această oră.
E cel puțin șocant, cel puțin pentru vremea aceea, ca cineva să vină să vorbească în termenii aceștia, într-o vreme și într-un loc sub soare, în Orientul Mijlociu, unde regula de bază era dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, legea talionului. Deși în Biblie este clar că Dumnezeu este un Dumnezeu nu numai al dreptății și al bunătății și al dragostei și al îndelungei răbdări și ca urmare oamenii ar fi trebuit să-și însușească și ei comportamentul acesta, pentru că el face parte, după cum știm, din atributele transmisibile a lui Dumnezeu. E interesant că vine Domnul Iisus și spune, nu te împotrivi răului, întoarce și obrazul celălalt dacă te-a lovit.
Ceea ce Domnul Hristos dorește să transmită este crearea unor relații autentice, adică cele mai bune relații care pot să existe într-o societate. Domnul Hristos nu vine ca să cârpească o situație, să o dreagă ca să mai meargă puțin. Domnul Hristos nu încearcă să rezolve o ocazie, hai să trecem peste hopul acesta și ce-o fi mai departe o vedea. Nu. Domnul Hristos vine ca să rezolve o problemă din temelie, din fond. Să repună omenirea pe o bază solidă, pentru că ceea ce a venit el să facă este să întemeieze împărăția slavei, împărăția cerului. Iar împărăția cerului nu se poate stabili prin aranjamente diplomatice de o clipă, prin presiuni politico-militare, economice, de un fel sau de altul, nu. Ci împărăția lui Dumnezeu se stabilește numai pe niște caractere demne de cer, adică niște oameni de valoare, niște oameni absolut serioși. Care este una din cauzele cele mai comune ale conflictelor noastre. Cred că una din cauzele cele mai comune este orgoliu, orgoliu personal. Îi spunem orgoliu, dar în fond rădăcina de bază de unde pleacă orgoliu este mândria. Aceasta este. Și evident că noi nu vrem să recunoaștem întotdeauna deschis care este cauza, ci punem înainte o altă problemă. Vedeți? Mi-a făcut o nedreptate. Vedeți? Mi-a făcut cu tare. Și de la copilul mic din casă, care tot timpul strigă la mama, mamă, uite ce mi-a făcut Traian, m-a ciupit, mi-a luat jucăria. Și până la oamenii mari de stat, suntem exact pe aceeași linie. Ne revoltăm că cineva ne-a încălcat drepturile, că cineva ne-a ofensat cu un cuvânt, că cineva ne-a luat ceva dintre al nostru sau, mă rog, nu ne-a lăsat să ne desfășurăm în voie cursul acțiunilor noastre. Ne revoltăm. Și revolta aceasta de foarte multe ori ajunge la forme de violență. Și atunci Domnul Hristos, ca să rezolve aceste forme de violență extrem de dese, de la violența în familie cu o palmă, o nuielușă, până la capete sparte și alte treburi, apoi la violența în societate pe care o vedeți dumneavoastră pe străzile noastre și în jurul stadioanelor noastre cu dezastre aproape teribile.
Într-o vreme când deja au început să scoată pistoalele, chiar dacă or fi ele cu bile, dar totuși periculoase?
Au scos cu de toate și tot mai des. Și să scoată pietre din caldarâm și să devină bombe aceste pietre și altele și altele. Deci violență. Și apoi la forma de violență, hai să spunem modernă, terorismul, care este un război, nu mai este o violență, este un război fără fronturi, care ne-a pus pe toți în alertă și trecem aproape zilnic prin fața detectoarelor de metale ca să existe un minim de siguranță. Și până la războiul clasic, care încă nu s-a terminat, cu toate armele sofisticate ale zilei de astăzi, deci tot acest evantai de situații și de forțe nu e altceva decât o acțiune prin care fiecare în dreptul lui spune că își apără dreptul. Niciunul nu atacă, toți se apără. Asta este partea cea mai gravă a situației. Fiecare își apără dreptul.
Și atunci, dar în același timp, în forul lui interior se pregătește să atace. Și conceptul este vechi de la romani care spuneau si vis pace, para velum. Dacă vrei pace, pregătește-te de război.
Atunci Domnul Hristos vine și spune, nu vă împotriviți răului. Este total împotriva tuturor principiilor din societatea lui de atunci și societatea de astăzi.
Din toate timpurile. Este o revoluție care nu s-a terminat și probabil că ea va fi cu adevărat trăită doar în Împărăția Cerurilor.
Am crescut în comunism și am învățat toată școala mea în timpul acesta, ca și dumneavoastră și ca foarte mulți din ascultătorii noștri. Și ne amintim că toată temelia comunismului era axată pe luptă. O luptă. O luptă între bogați și săraci, iar clasa muncitoare trebuie să eradicheze, trebuie să distrugă, să rupă. Și a distrus.
Pentru că numai așa merge în paradis.
Tot ce a fost, să zicem, bun, frumos și s-a făcut bine înainte, sub lozinca aceasta a fost distrus. O luptă împotriva celor care nu aveau exact același ideologie. O luptă împotriva celor care aveau religie, ăștia erau periculoși, foarte periculoși. O luptă împotriva celor care veneau de peste graniță, că erau români sau nu erau români, erau spioni, erau periculoși. Totul era bazat pe o luptă. Totul era educat în așa fel încât să vezi în fiecare om de lângă tine un dușman pe care trebuie să-l bănuiești, trebuie să-l spionezi, trebuie să te ții departe de el și trebuie să-l trădezi într-un fel sau altul. Așa era societatea, o societate care din temelia ei și din educația ei te învăța să te lupți, să te răzbuni. Nu cred că s-a schimbat prea mult în lumea de astăzi.
Ba din contră, lucrurile au devenit mai perfide. Astăzi nu mai e nevoie de chiar așa de mulți delatori și turnători. Astăzi se știe totul din propriul tău telefon. Porți turnătorul în buzunar.
Exact. Astăzi au forme diferite și cu telefonul și forma economică, deci este o luptă economică în care se mănâncă unii pe alții și se sapă și nu se mai ține cont de dreptate, ci să fie acte care se pot să justifice și unde nu e act, să fie forța, să fură, se duce, se rupe, e o junglă teribilă. Și într-o lume ca aceasta, Domnul Hristos vine și spune, nu vă împotriviți răului. Păi, cum e asta? Este chiar așa o abandonare a luptei? Este chiar așa o filozofie din asta nihilistă? Nu. Nu este o filozofie nihilistă. Nu este nici Emil Cioran, nici altceva. Domnul Hristos a trasat o linie formidabilă. Și vreau să vă prezint astăzi un exemplu sau două exemple ale lecției pe care el a trasat-o. Nu uitați că acolo unde Domnul Hristos ținea predica, era exact la mijloc, între două puncte, la aproximativ 5 km distanță unul de altul, față de punctul acesta. În fața Domnului Hristos, spre dreapta, era Tiberias, capitala Galilei, care reprezenta autoritatea, cu forța, cu armele, cu tot ce reprezenta autoritatea locală. Așa este și astăzi, ca întotdeauna, autoritatea. În partea stângă era Gamla, care era centrul ziloților, locul unde s-a născut secta ziloților, care erau niște naționaliști fanatici. În termenii romanilor de atunci, ziloții erau Al-Qaeda de astăzi. Dacă vreți să facem o comparație, erau niște oameni care nu-i puteau suporta pe roman și oriunde îl vedea, un roman trebuia să fie ucis.
Și exact. Atunci de ce să ne ferim de termenul terorist?
Ei, au fost întotdeauna, dar purtau alte denumiri. Și am putea face multe discuții pe tema zilocilor și să scoatem multe lecții, dar nu cred că merită să le acordăm foarte multă importanță, că îmi place să ne oprim mai mult la partea pozitivă.
Până și în anturajul Domnului era unul.
Și era un ucenic. Ce face Domnul Hristos? Vedeți că era între două centre. Un centru de autoritate legală și un centru de autoritate ilegală, care se urau și se dușmăneau reciproc. Când autoritatea a fost puternică, a prins și a ucis mulți ziloți, toți conducătorii ziloților, în decurs de vreo 70 de ani, și aș putea enumera de la Iuda Galileianul până la Menahem și apoi la Ioan de Ghiscaia, au fost uciși de către autorități. Când a pus mâna pe ei, nu i-a mai lăsat. Pe doi dintre ei chiar i-a răstignit. Ziloții, când au pus mâna pe putere, primul lucru care a făcut a incendiat și a distrus complet palatul lui Irod din Tiberias, spunând că este pictat și este idolatru și că este împotriva poruncii și fiecare își aveau argumentele lor. Deci observați, asta este lumea noastră. Așa a fost atunci, așa este și astăzi.
Cu alte cuvinte, principiul după care trăiau era că acțiunile de forță nasc acțiuni de forță. Acțiunea naște reacțiune.
Exact.
Asta înseamnă că nu se termină niciodată. Este un infinit.
Nu se termină. Domnul Hristos găsește soluția ca să se termine. Deci nu răspundeți răului. Nu vă împotriviți răului. Dar ce trebuie să faci? Chiar să stai nepăsător ce nu? Să întorci obrazul.
Adică să rupi lanțul.
Să întorci obrazul. Deci a răspunde înseamnă când te-a lovit să îl dai și tu. Tu nu răspunde acest lucru, ci răspunde-i, deci este un răspuns. Întorci și celălalt obraz. M-ați lovit pe obrazul drept? Loviți-mă și aici. Deci este un răspuns. Ce fel de răspuns? Nu este un răspuns al violenței, ci este un răspuns al umilinței. Fiindcă în orice conflict, dincolo de partea materială care este în discuție, de multe ori este o parte materială, alte ori este în discuție o parte de religie. Acesta e greșit, acesta este bun. Cum au fost și sunt până astăzi conflicte religioase, vedem ce se întâmplă și astăzi. Dacă ești de o anumită religie, vin alții și te-a secerat. Dacă ești de cealaltă religie, vin ceilalți și te-au evacuat. Deci poate fi motivul religios. Poate fi motivul ideologic. A fost un moment când comuniștii erau vânați și faptul că erai comunist, erai arestat și se termina cu tine. Alteori, faptul că erai marxist sau că erai de ideologia, să spunem, nazistă, era aceeași vinovăție. Deci poate fi ideologic, poate fi religios, poate fi economic, poate fi de ordin teritorial, poate fi de orice.
Rasial și așa.
Rasial. Ei, aceste manifestări țin de orgoliul omului. Eu sunt. Și omul ține la filozofia lui pe care o are, ține la religia lui, ține la pământul lui, ține la postul lui, ține în sine la el. Ăsta sunt eu, asta mă reprezintă pe mine. Și orice atingere a personalității lui, a ideologiei lui, a ființei lui, o socotește ca un afront. Și atunci simte nevoia să-și apere onoarea, să-și apere demnitatea și să-și apere ideile și teritoriile. Această formă a îmbrăcat cea mai, să zicem, deosebită, ezit să găsesc cuvântul că nu știu cum să categorisez, cea mai deosebită formă în cavalerismul medieval. Cavalerul medieval, care nu era un om nici foarte bogat, nici sărac, era o clasă de mijloc, avea în schimb această onoare care era elementul cel mai important. Dacă el era afectat în onoarea lui, îi spunea o înjurătură. Zicea un cuvânt de mamă sau de nevastă sau nu știu ce. El se simțea jignit. Atunci nu putea să accepte ca această jignire să-i rămână în dreptul lui. Când în societate, în prezența altor oameni, el a fost jignit. Îl provoca pe celălalt la duel. Uneori știa că adversarul lui este mult mai abil, mult mai puternic, mult mai bun specialist în mânuirea armelor și era aproape sigur că el în duel pierde și moare. Dar se duce la duel.
Spălarea onoare era mai presus de orice și lucrul ăsta s-a purtat până târziu, către sfârșitul secolului al XIX.
Nu, da, până aproape în anul 1900. Unul din cele mai tragice situații a fost în America, când guvernatorul Băncii Naționale Americane, un om extraordinar, un om care a pus bazele, să zicem așa, sistemului bancar american, a avut o astfel de altercație cu un alt american și l-a provocat la duel. Și omul acesta a murit în duel. Guvernul american atunci a luat o decizie foarte puternică la vremea aceea de a interzice orice asemenea duel, pentru că pierdeau oameni valoroși în asemenea situații. Vedeți, ideea nu vă împotriviți răului, nu provoca la duel, care era socotită cea mai nobilă și înaltă formă de a-ți apăra onoarea, până la urmă, oamenii își dau seama că este aberantă și o interzic. Dar există alte forme, la ora actuală, de a-ți apăra drepturile și de a deveni foarte violent când ești tu atacat.
Mă gândeam, domnule pastor, că principiul acesta al rezistenței, pentru că de fapt răspunzi, ceea ce înseamnă o formă de rezistență, dar o rezistență pasivă, pentru că întorci și celălalt obraz, a fost aplicat într-un anumit moment în istorie de un stat și a fost un succes deplin. Și mă gândesc la ce a făcut Gandhi în momentul în care față de Imperiul englez a aplicat rezistența pasivă și a reușit a câștiga independența.
E adevărat, eu vreau să merg cu 2000 de ani mai devreme. Învățătura Domnului Hristos de pe Muntele Fericirii a avut un efect extraordinar asupra poporului. Oamenii care de regulă spun, nu se învață nimic din oamenii din timpul Domnului Hristos, n-au învățat nimic. Nu e chiar așa. Efectele predicii sale au fost totuși extrem de mari.
Păi și Gandhi a învățat de la Hristos și a recunoscut lucrul ăsta.
Vreau să vă dau două exemple foarte pe scurt. În timpul acela, guvernatorul Pilat, în perioada aceasta, n-aș putea să vă spun anul 32, 34, 35, undeva în perioada asta, imediat după predica Domnului Hristos, guvernatorul Pilat face un plan ca să meargă la Ierusalim cu un escadron de soldați, nu știu cât de mulți, și să poată el asigura acolo mai multă ordine, pentru că Ierusalim era un fel de focar al contrarezistenței iudeilor. Acești romani aveau steagurile, iar pe steagul diviziei, sau se zice în legiunea a 10-a Fretensis, era un porc și o corabie. Astea erau emblemele steagului. Ele sunt expuse astăzi în Muzeul Ierusalimului din oraș. Și lucrul acesta era o ofensă teribilă pentru evrei, pentru că erau niște elemente grafice prezentate clar, iar ei nu acceptau ca niciun element grafic să treacă pe teritoriul lor. Și au încercat să-i spună lui Rod că nu se poate să vină cu aceste elemente. Soldații pot veni, dar să nu vină steagurile lor. Și acum vă dați seama, o unitate militară să-și lase steagul la cazarmă să meargă fără el, nu e posibil, nu, că steagul reprezintă unitatea. Și ăsta nici nu vrea să țină cont de aceasta. Și atunci, câteva mii de oameni, 3-5 mii de oameni aproximativ, s-au dus la Cezarea, unde era reședința, și s-au culcat pe burtă în arena romană, care era chiar în fața palatului lui Irod. Și a spus așa: guvernatorule, noi nu o să ne luptăm cu tine, dar ca să poți ajunge la Ierusalim purtând aceste steaguri, va trebui să treci peste trupurile noastre. Noi ne vom așeza în drumul armatei și va trebui să călcați peste noi. Asta este rezistența noastră. Este obrazul celălalt? Sau nu este? De unde este această lecție? La un popor extrem de violent și extrem de, să zic așa, matur și cu foarte multă demnitate și chiar orgoliu. La un popor care chiar avea un partid care promova și care învăța lecția violenței. De unde treaba asta? O singură explicație. Influența Domnului Hristos. Dacă cineva îți face un rău, dacă cineva te provoacă, nu te lua la luptă cu el, întoarce obrazul. Al doilea exemplu vine spre sfârșitul deceniului, undeva 39 spre 40, când împăratul Caligula, un adevărat nebun, a decis să facă o statuie de aur a lui și să fie așezată în templul din Ierusalim. Vă dați seama, ce sacrilegiu! Ce ofensă teribilă pentru evrei, tocmai când ei erau într-un moment extraordinar de sensibil față de sacralitatea templului. Și acest lucru a fost făcut. Și consulul provinciei Siria, o provincie foarte puternică, este însărcinat să ducă această statuie și să o pună în templul din Ierusalim. El a aflat reacțiile, știa care-i treaba și pentru a realiza acest lucru a luat 2 legiuni de ostași. O forță teribilă.
Deci cel puțin 6.000 de oameni.
Deci o legiune cel puțin. Și cucerirea Ierusalimului s-a făcut cu 3 legiuni. Atunci cu 2 legiuni să vii ca să pui o statuie, el se aștepta la ce? La un război. Era clar că se aștepta la un război. Când a ajuns la Aco, în apropiere de Haifa, și a campat trupele acolo, toți bărbații din Galileea, mii de oameni, 5-6 mii de oameni. A venit la Aco, la consulul respectiv, se chema Petronius și a spus: domnule consul, religia noastră este aceasta și au citit textele Bibliei, a citit porunca, noi nu putem accepta așa ceva, dar nici nu ne vom lupta cu voi. Noi ne vom așeza pe drumul vostru spre Ierusalim și armatele voastre va trebui să treacă peste trupurile noastre ca să facă acest lucru. Vă rugăm, înțelegeți-ne. Omul a fost un om înțelept și a fost foarte impresionat. Deci vă dați seama, dacă evrei ar fi venit cu un ton autoritar, dacă ar fi venit cu o atitudine din aceasta specific ziloților, soldatul roman ar fi scos sabia și a spus: ce vreți? Vreți război? Facem război. Dar eu a venit pe tonul lui Hristos, cu argumente frumoase, cu un ton frumos, și soldatul a fost atât de impresionat încât s-a oprit și a scris o scrisoare către împărat. Împărate, e o situație deosebită aici. Uite ce se întâmplă. Și a cerut sfat ce să fac. Caligula nu era omul care să mai gândească. Era deja depășit de tot ce însemnează omenesc.
Ăla care a fost în stare să-și pună calul senator, pe incitatus.
Și îi scrie înapoi lui Petronius, zice: știi care este regula romană, ce să facă un comandant care nu se supune ordinului? Adică să te sinucizi. Și trimite scrisoarea. Dar imediat după treaba aceasta, el este ucis chiar în teatru roman, de către o grupare din asta care s-a opus lui. Și vestea uciderii împăratului ajunge la Aco mai repede decât scrisoarea oficială. Așa că și Petronius a scăpat cu viață și a scăpat bine și evreii au scăpat, că toată acțiunea s-a oprit, nu s-a mai continuat. Vedeți dumneavoastră că Atitudinea Domnului Hristos care spune, nu vă împotriviți răului, ci întoarceți obrazul, nu este o atitudine de pasivitate, de cedare a luptei, ci este o atitudine activă, dar pozitivă. Are o forță în ea extraordinară, acea forță a omului care nu-și mai apără orgoliul său, ci-și apără credința sa, își apără idealurile sale. Lucru cel mai nobil pe care dușmanul, care are un pic de bun simț, îl va aprecia și se va închina în fața lui, cum a făcut-o și Pilat și Petronius, doi romani, hai să-i numim destul de duri, au fost copleșiți de forța dragostei, de obrazul celălalt pe care i l-au întors evreii care au învățat lecția lui Iisus.
De fapt, această atitudine a și înfrânt Imperiul Roman prin atitudinea creștinismului.
Exact. Să învățăm și noi lecția de pe Muntele Fericirilor, să întoarcem obrazul ori de câte ori se iscă un conflict și casa noastră, viața noastră va fi alta. Vom fi pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor. Este o lecție importantă. Este lecția pe care însuși Domnul nostru, Mântuitorul nostru, ne învață să o trăim în felul acesta. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă urăm toate cele bune. La revedere!